بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وعند هور وناكسن دقيستيال قضب بضان وركي ذنكو وهينا وحاكا ميدا مدح بينها الدلكة او غاري إتوبيا حلبان وحلبان لغو عمري إنو لما يستو حكم ليحذن إيو تضبصنا إيو دولة دا صوماليا وشيكتاي إن هورقال لغو ديلي حمنا كتيرسان كوحدة لشباب kulan waan dhuhur wanaagsan markala dhigaysteel oo dhuhurnimo khamiis ah taariikhdu waa 6da bisha 10aad ee Oktoobar sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkeedun ku waheyno kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa uu qorshe u yahay inuu galabtay ka qayb galo munaasabad si rasmi ah loogu hirgelinayo shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom ee dalka Ethiopia waxa sidoo kale madashan lagu casuumay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed munaasabadan oo bilaaban doonta baare 4:30 galabnimo ayaa ka dhici doonta magaalada Addis Ababa maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta xilibaan laga soo doortay deegaanka Sirisia ee ismaamulka Bungoma John ku amartay inuu dhameysto xukun xabsi ah oo 67 sano ah oo markaasii ka qaatay 4 bilood tan ayaa timid kadib markii uu ku guuldareystay dacwad racfaan oo go'aankan ka qaatay garsoore Esther Maina oo ka howlgashay maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegtay in si shaki la'aan loo cadeeyay dacwada lagu soo oogay xilibaanka sidoo kale ay yihiin kuwa aanan ka baxsanayn dastuurka waddanka u degsan John oo markii saddexaad xubinka ah baarlamaanka ayaa horey loo xiray kadib markii lagu helay biyah inuu ku lug lahaa fadeexad lagu luunsaday lacag dhan 313 milyan oo shilin 25 bishii 6aad ee sanadkii 2020 ayay ahayd markii la xukumay dabcan isaga iyo sidoo kale shakhsi kale la soo eeday lagu magacaabo Greece Greece oo markaasii hadda xabsiga ku jirta ayaa la filaya in maxkamada dib loogu soo celiyo waxaa labaduba loo haystaa in shirkadda Elid Supplies iyo sidoo kale General Contract oo ay saami ku leeyihiin ay ahayd in sanadii 2004 ay gudiga qaran ee dalaga ee NCPP ku wareejisay galay dhan 4,000 mitriga hasa ahaatee in iyagoo aanan xitaa halkiisha oo galay ah aan gudiga gaarsiin la siiyay ugu yaraan 300 milyan oo shilin gudiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ayaa wargeyska rasmiga ee dawladda ku soo daabacday in doorasho ku celis ah oo kursiga senatorka ismaamulka Bungoma la qaban doono 6/12 ee sanadkan codaynta ku celiska ah ayaa ku soo beegmaysa kadib markii Moses Wetangula oo kursigan difaacday doorashadii dhacday bishii 8aad ee sanadkan uu xilkan iska casilay Moses Wetangula ayaa bishii hore loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka ee waddanka gudoomiyaha gudiga IEBC Wafula Chebukati ayaa sheegay in xisbiyada siyaasadeed ee doonaya inay ka qayb galaan doorashadan ku celiska ay soo gudbiyaan magacyadooda musharaxiinta ka qayb qaadanaya doorashooyinka hordhaca ee isreebka ka hor ama ugu dambeynba 13-da bishan sidoo kale musharaxiinta u tartami doono si madax bannaan ayaa lagu wargeliyay inay codsiyadooda dirsadaan ugu dambeyn 13-da bishan gudiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ayaa sidoo kale qorsheynaya in 8-da bisha December ee sanadkan ay doorasho ku celis ah ka dhacaan deegaanada hoose ee kala ah Olol Masani oo Narok iyo sidoo kale Thana Kitui ah oo Twala waqooyiga Mumias Kakamega iyo Koonfurta Gim oo hoos tagta ismaamulka Siaya wakiilkii hore ee haweenka ee Kirinyaga Wang Ngrizi ayaa markaasi meesha ka saartay dacwada ay maxkamadda geysay oo uga soo horjeeday in gudoomiyaha dowlad deegaankaasi aan wayguru ay ku soo baxday doorashadii bishii 8aad ee sanadkan waxay ka mid ahayd musharaxiinta u tartamay xilka rasmiga ee Kirinyaga waxayna barteeda rasmiga ee Twitter-ka ku sheegtay inay qareennada ku amartay inaynan dacwada sii wadin tan ayay ku saleysay wada hadalo ballaaran oo la yeelatay taageerayaasheeda xisbiga UDA iyo hoggaanka isbahaysiga Kenya Kwanza waxay hoosta ka hareeqday in go'aankan ay qaadatay aanan iyada faa'iido shakhsiyeed ka helaynin ama uunan saameyn ku lahayn barasabka Kirinyaga balse ay dani ugu jirto shacabka ismaamulkaasi waxay intaasii raacisay inay ka dhaga fureysatay ee cadaadis ahaa inay dacwada sii wado iyadoo markaasii door biday in aanan la carqaladeynin u adeegida dadweynaha Kirinyaga gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta Moses Wetangula ayaa galankii dambe ee maanta waa galinka dambe ee maanta la filayaa inuu go'aan ka soo saaro dood u dhaxeysa isbahaysiyada siyaasadeed ee Kenya Kwanza iyo Azimio la Umoja waxay labada dhinac ku muransan yihiin garabka siyaasadeed ee baarlamaanka ku leh tirada ugu badan ee siyaasiinta arintan ayaana salka ku haysa in xisbiyo hore ay uga tirsanaa Azimio sida UDM iyo MCC inay ku biireen isbahaysiga waddanka hoggaamiye ee Kenya Kwanza Moses Wetangula oo xildhibaanada fursad u siiyay inay arintan ka doodaan ayaa sheegay inuu qaadan doono go'aan cadaalad ah oo ku saleysan dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka Gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shaaciyay in dhamaadka bishan todobaad la furi doono suuqa dhawaan la dhisay ee Wakilima Market oo ku yaala wadada Kungodo Road.
So tumesema hivi, hii soko lazima tufungue in the next few weeks. In fact in 2 weeks, maximum 3. Lazima tufungue. Kufungua hii soko kuna kazi lazima itafanywa. Lazima rangi ipigwe. Lazima some fixtures nini zifanywe. Hapo ndo nitawatestia kwanza kazi yenu. Hamwezi kwa mnauliza job, alafu nikopea hii mniangushe. Na tutengeneze hii mali kabisa juu President of the Republic of Kenya atakuja hapa. Na hii manunguniko yote tutakuwa tumetatua.
Sakaja ayaa sheegay in ganacsatadii ku shaqeynayay goobta burburtay waa baabuurta la dhigo ee banaanka suuqa la siin doono. Meel ay ku shaqeystaan oo dhismaha gudahiisa dhisida suuqan ayaa waxa ku baxday lacag dhan 800 milyan oo shilin waxaana loogu talagalay ganacsatada markaasi barakacay mashaariic lagu balaalinay wadooyinka Kungodo Mutindwa iyo sidoo kale Dukureti Barasabka caasimadda waxa uu hoosta ka hariiqay in ganacsatada ay iska dhex dooran doonaan saraakiil qaabilsan maaraynta suuqa. Waxa uu xusay in xafiisyada wakiilada hoose iyo maamulaha deegaankaasi laga hirgelin doono xarunta suuqa. Johnson Sakaja waxa socdaalkiisa uu ku tagay suuqa Wakilima ku wehelinayay mudanaha deegaanka bartamaha Embakasi Mark Muinje oo madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inuu dadajiyo bixinta lacagaha ee dawladda balan qaaday in lagu garab istaagi doono ganacsatada yaryar. Barasabka caasimadda Johnson Sakaja ayaa xilligii uu ku guda jiray ololihii doorashada ee bishii 8-aad ee sanadkan balan qaaday in hadii loo doorto uu dhisi doono 20 markaasi suuqyo cusub. Wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in maamulkiisa uuna burburin doonin suuqyada ama saraakiisha dawladda hoose aynan waratada ka eriyi doonin meelaha markaasi ay ku shaqeystaan oo mararka qaar ah bannaanka eerahade dukaamaha mawduuyinka. Waxaa shalay guud ahaan caalamka looga dabaaldegay maalinta macalinka adduunka. Haddaba caqabado sidee ayay la kulmaan barayaasha culuunta diinta ee ismaamulka Mandera? Cabdiqafaar Cumar Ibraahin ayaa warbixintan ku eegay.
Shanta bisha tobanaad oo ku beegneed shalay waxaa guud ahaan dunida laga xusaayay maalinta macalimiinta adduunka. Walow ismaamulka Mandera aan lagu qabanin munaasabadaasi, waxaanu ku urgalay xaaladda macalimiinta wax ka dhiga madaarista iyo dugsiyada quraanka. Mid ka mid ah barayaasha diinta oo aan la kulmay ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ay la kulmaan iyo caqabadaha haysta macalimiinta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wabacdu Cabdiqafaar kulli warka iweydiisay oo inkastoo loo dabaaldegayo maalinka macalimiinta, macalimiinta in loo dabaaldego horta way mudan yihiin, lafdhabarka bulshada waaya. Marka hadaan fikirkaydi iyo aragtidaydi inta aan aqaan aan ka dhiibta, maadaama ani hadda macalin maad iyo diini aan ahay oo labadaba aan bara, marka waxyaabaha fara badan iska jira oo macalimiinta ay la kulmaan waa iska jiraan. Hadda waxaa arkaysaa diini iyo waxaa hadda loo kala baraa iyo maadi, maadaama dhinaca diintana aan barna maadigana aan barna, isku si ma aha macnaha isku si looma tirid gareeyo camal, isku si macnaha looma dhaqaaleeyo. Waalidiinta badan hadda zamanka hadda joogo waxay xoogga saareen maadiga, waana la ogyahay oo qof walba ogyahay waa ka warhaya maadiga ay xoog saareen. Midda diiniga xoogaa gacanta bidixda ay iskaga hayaan macayn in badanna ma fahansana. Marka waxaa arkaysaa hadda isku hataa lacag hataa ma qaataan. Waxaa arkaysaa macalinka diiniga baraya bishii wuxuu qaadaa kushiin uu ka qaadaa dugsiga ama madrasada uu ka qaadaa. Middan kale iskuulkana bishii secondary noqota iyo macnaha primary noqotaaba lacag fara badan oo macnaha zaid u badan baa lagu dhiibaa. Intaas horta jabku filin oo macnaha macalinka ku nujabaya. Waxaa arkaysaa waalidiinta iskuulada markay ku dhiibaan fiig ay wada dhiibaan tii madaristi weli waa lagu leeyahay, qaarkood waa lagu leeyahay. Taasna caqabadooyinkana ka mid tahay badanaa ay ka mid tahayna qabsada. Marka isku mid ma aha waxyaabaha kale oo layaab kale waxaa ka mid ah macalimiinta badanaa ay la kulmaan. Hadda oo kale macalin iskuul hadduu cunug soo qaraaca, waalidku waxaa laga yaabaa inuu ka xanuunsanin baa laga yaabaa. Laakiin hadduu macalinka dugsiga cunugga soo qaraaca soo shabixiya, waalidka oo karkara ku imaada oo cabaada ku imaadaya inuu weliba kulatiga ku qabtaa weliba taa mar qaar ay suurtagalaysaa. marka aqoobooyinkaas way jiraan oo hadda aan ka hadlay wajiraan waana wax inaan iska tiri karin waayo oo meel walba ay ka taagan yihiin marka isku si macnaha uma ixtiraamaan macallimiinta maadiga iyo macnaha mid oo diiniga marka waxyaabahaas aqoobooyinkaas way jiraan oo nahaysta way jiraan marka inaa isguulka marka iyo inaa diiniga masina dadkana masimaan waana ognahay oo taariikh qoran bay ka mid tahay waxa laga baqamaha marka waalidiintu waxaan ugu baaqayaa inay macnaha macallimiinta ay ixtiraamaan ixtiraam weyn weliba macallimiinta macallinka diiniga ciyaar maaha wax weyn buu ka hayaa macallinka cunugaada quraanka baraaya macallinka cunugaada xadiidka baraaya macallinka cunugaada tafsiirka quraanka baraaya iyo macallinka oo maadiga baraaya masina wax isu dhowna maaha
dhanka kale sheekh axmed suudaani oo ah gudoomiyaha culimada mandheera ayaa bulshada ku baraarujiyay in ixtiraam gooni ah la siiyo macallimiinta diiniga bara
dadka macallinka quraanka ilaa subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa inuu aruurta barayaan haddii la xaqiiro oo xuquuqdooda loo diido oo liyaso ma waxay ka dhigan tahay diintii liyasay ayay ka dhigan tahay waa arintaas waxayba keeni kartaa gaalnimaba keeni kartaa sadeedaba marka walaalyaal aruurtaada hadday rabaan inay ku toosaan wadada alla subxaanahu wa taala ugu talagalay inaad marsiiso wadadaas marsi allahadan ugu cabso anugaadana ha cadaabin adduunkan korkiisa aakharna cadaab sabab ha u noqonin adagana ha kasbadin cadaab alla subxaanahu wa taala adduunkan rafaad anuga aad ku mashquusho oo adiga martay anugaana dhibkiis in kuu soo yeerahay anugaada saasna yeelay gabadhaasa saasna yeeshay arintaasin adduunka bay cadaab kuu noqonaysa anuga hadduu hallaabo marka ruux kasta oo waalid ah waxaan leenahay anugaada ka warqab anugaada anugu nicmo ilaahay ku siiyey waana ammaanu waayaan oo naxariis ilaahay ku siiyey waa dad badan aan qabin dad badan ayaa caruur oo waynahayaan caruur ilaahay siinaynin marka waxaan leenahay waalidow anugaada ha khiyaanin anugaada intaad u diido diinta u diido macallinkii qur-aanka baraay oo aad yeesto oo xuquuqdiisa aad u diido arintaas waxay keenaysaa anugaad haaranay ka tahay anugaan matoosay anugaan wadduxun ayuu maraya
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
97.1 Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ugu yartay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle iyo taliyaha ciidanka Nisa ee gobolka Hiiraan Colaada Dalabey kadib markii lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen kohortaga weerarada kooxda Al-Shabaab iyo yaritaanka labadan taliye ayaa waxa ka dambeeyay kadib markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan uu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen wax ka qabashada amniga isla markaana dawladda Soomaaliya uu ku codsaday in talaabo laga qaado waxna laga weydiiyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyn 3 bisha Oktoobar ee maalinkii Isniinta warar la helay ayaa waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho uu si degdeg ah ku yimid taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle isla markaana su'aalo laga weydiiyay lagu weydiinayo xarunta hay'adda dambi baarista ee dalka ee CID-da balse taliyaha Niisa Colaada Dalabey uuna wali soo gaarin Muqdisho lama oga talaabada xigta ee dawladda Soomaaliya ay ka qaadi doonto labadan mas'uul oo magaalada Muqdisho looga wacay si loogu xisaabtamo qaraaxyadii ka dhacay Beledweyn ee ismidaaminta ahaa kuwaas oo ay ku dhinteen 30 ruux ay ku jiraan mas'uuliyiinka tirsan maamulka gobolka Hiiraan Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo ka hadlay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada ay markaas qayb ka qaadan karaan doorka waxyaabaha markaas looga guuleysanayo kooxda Al-Shabaab. Wasiirka ayaa sheegay inay qorsheynayaan magacaabista guddi dhalinyarada kuwaasi oo sameyn doona dhaqaale aruurinta iyo taakulaynta ciidamada ku jira furimaha ee la dagaalamaya kooxda. Maxamed Barre Maxamuud wasiir kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee dagaalka ku wajahan ay uga qayb qaadan karaan dhowr nooc si markaasi awooda la isku geeyo ee dabcan dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab dhalinyarada Soomaaliyeed ayuuna hadalkan dabcan u waday wasiirka hadalka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli meelo ka mid ah gobolada Soomaaliya ay ka socdaan kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab kaasi oo keenay in deegaano badan ay ciidamada dawladda iyo dadka deegaankaba kala wareegeen kooxda Al-Shabaab sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya isla wararkaasi ciidamada waa ciidamo kala duwan oo markaas ku wada dawladda Soomaaliya ayaa wali ku sugan deegaanka Basra ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxana halkaas ay ka wadaan howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab iyadoo maanta ay weerareen deegaan ay ku sugnayeen kooxda ciidanka Niisa iyo kuwa Haramacad ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay tuulooyin u dhow deegaanka Basra ee wada xiriirisa degmooyinka Baalcad iyo Afgooye waxana halkaas ka dhacay dagaal kooban oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada Haramacad ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen 9 xubnood oo ka tirsan kooxda kuwaasii hawjeey markaasii ujeedka howlgalkooda ahaa balse inaan sheegin qasaaraha dhankooda soo gaaray wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in shacabka dhankooda looga baahan yahay in ay yareeyaan cabsida ay ka qabaan kooxda Al-Shabaab ayna ka qayb qaataan dagaalka ka socda ee dabcan Soomaaliya gobolada Hiiraan Galguduud ayaa waxa dhawaan ka bilaawday kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab kaasi oo keenay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaankaba ay deegaana dhowr ah ka saaraan kooxda Wasaaradda Amniga Gudaha iyo Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa Muqdisho waxay ku qabatay shir looga hadlay doorka bulshada caasimadda ee amniga Muqdisho shirkan ayaa intii uu socday waxaa lagu gurfeeyay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ka hortaga muqaadaraadka iyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo shacabka caasimadda shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha wasiir dawladda amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiir ku xigeenka warfaafinta masuuliyiin kale iyo qaybaha bulshada oo ka koobnaa haween ganacsato culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheikh Cali Doodishe ayaa sheegay in wasaaradda amniga ay ka shaqeyn doonto wada shaqeyn dhab ah oo dhaxmarta wasaaradda iyo bulshada wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya mudane Doodishe ayaa ku baaqay in loo midoobo amniga caasimadda
waa dagaalka aan muuqanin waa dadka in la soo dhaxgalo waa dadka in lagu dhaxdoonto waa dharka in la bedesho kadibna bulshada dhexdeeda burburin laga bilaabo waa midan midda bulshada laga rabo in ay xal u helaan maxaan qabanaynaa culimada iyo abwaanada iyo dhaqanka iyo sportiska iyo aqoonyahanka iyo haweenka dagaalka qarsoon oo aan iskaga hor imaanaynin xabadda iyo rasaasta iyo aan ciidamada ahayn wuxuu leeyahay fikir ideolojid buu leeyahay afkaar baa la faafinayaa afkaartaas waa wax laga qabto waa in bulshadii rool kaalin ay ka qaadato inaan la taakulaynin nin ku dilaaya dadkaagii barakicinaaya rabaa adduunka inuu kaa go'doomiyo meel wahar lama joogo bulshadii waxaa laga rabaa qaybteeda ayadan inay qaadato marka waa in laga shaqeeyo sidii dadkaas aan dadka loogu dhex saari lahaa sidii dadkaas aysan dadka ugu dhex dhuuman lahayn maamul kasta oo Soomaaliya ka jira deegaanka Soomaaliya ka jira oo dowladda federaalka hoostaga waxaan gaarsiin doonaa talooyinka iyo fikradaha khibradiina la xiriirta sidii meeshaan aad uga hawlgashaan middan midda ku xigta waxaan rabnaa inaan isku nimaano xaafad ka mid ah xaafadaha Muqdisho iyadoo oo wixii la soo bandhigayo tala ahayd markaan taladiinu xaramnaa in shaqo loo bedelo oo loo howlgalo waxaan idinkaga mahadcelinayaa talooyinka qiimaha badan oo aad nala wadaagteen
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in shaqsi walba bulshada ka mid ah laga doonay inuu doorkiisa qaato sidoo kalena waxa uu baraarujiyay in culimada Soomaaliyeed ay doorkooda qaataan inay soo celiyaan muxaadarooyinkii lagu qaban jiray fagaarayaasha magaalada Muqdisho
odagu ha istaago hooyadu ha istaagto wadaadku ha istaago ganacsadu ha istaago aan iswada gacmaha isqabsanno oo aan wada aragna cadowga inaan wada aragno waxaan rabnaa culimmadii doorkooda ha qaataan waxaan rabnaa barnaamijkan si noogu bilowdo wasaaradda amniga ha noo waddo ilaa ay wax ka soo baxaan haddii ilaahay ilaahdo markay wax ka soo baxaanna degmooyinka diyaaran u nahay inaan geyno xaafad kasta inaan geyno waaxyaha inaan geyno diyaaran u nahay laakiin warfaafintan waxaan rabnaa inay iyadana doorkeeda qaadato oo wax alla wixii la sheegay inay gudbiso culimmaduna sideeda mar walbaba birta laysu dhigaya iga ahaaye muxaadaraadkii bannaanka xataa aan ku dhiiranno inaan soo celinno oo la yidhaahdo galabta waxaa lagu qabanayaa daljirka dasoon muxaadaro diini ah ka jirta aan dhahno aan ku dhiiranno haa iyadoo muxaadar la qaban waa laysugu yimaadaa soo maaha aan soo noolayno diintay dhaqdhaqaaqa diinta aan soo noolayno haddaan soo noolayno inta Sheikh Bashir sheegay marka hore waa inaan Ilaahay raali gelinaa haddaan Ilaahay raali geli weyno Ilaahay annaga shabaab waxaan kuma kala duwanin ka wax qasaaya kan adiguma kala duwanin bulshadu say noo aaminto وإنان كسبنا بلشدي بلشدي مركان كسبنا أين آمنتو وإن لشق أين إساء ديارين النوتة لكن هديكو آمنوا ويسو ربك يدي إلا هذا وحرنا عمرك وزارة أمنك يا أنك أنت أسكاشنو أنسى اللي قيدة بدنو وحافظة أنسى اللي قيدة بدنو سال اللي قيدة أن قريك أن كرينو أو حتى أن كسيهينو عيال وارع عيال وارع يا صباح مشكلة شباب كريا ما
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo shirkan isna ka qayb ahaa ayaa tilmaamay in amniga uu yahay mas'uuliyad wadareed taas oo u baahan in la abuuro kalsooni wada shaqeyn ah u dhaxeysa bulshada iyo laamaha amniga
waxaan rabaa muxuu ahaa arada halka ka soo baxda inay hadda hoos ugu daagdeegto oo hoos loo daadajiyo oo aqoonyahanada iyo culimada iyo muxuu ahaa haweenka halka jooga hadda ay ummada inteena yar kuma koobne inaan u gaarsino hoos u dadajino waa waxna ka dhala ka sugaayo way
bulshada kala duwan ee dalka ku nool gaar ahaan caasimadeen ay warayaan odayaasha dhaqanka culimadu ku jirto haweenku ku jira dhalinyaradu ku jirto siday uga qayb qaadan lahaayeen qolo walba waxay awood u leedahay inay ka qayb qaadato waxaan awoodin ma awoodo laakiin wixii ay awoodo ama tala ah ama fikir aqoon yahanna badan baa ii muuqda inay iyaguna qaybtooda ka qaataan oo yimaadaan
dhanka kale xukuumadda Soomaaliya ayaa shacabka Muqdisho waxay ugu baaqday inay door ka qaataan kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah Soomaaliya wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in shacabka Muqdisho looga baahan yahay inay qaataan doorka ugu weyn ee kacdoonka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab
dalka Soomaaliya maanta waxa ka socda kacdoon weyn oo shacbi ah oo ay wadaan dad laga yaabo inaynan 1% oo adeeg dawladeed xataa uuna gaarin meelaha qaar kood oo aad aragteen dadka dagaalamaya waxay u badan yihiin 190 wax ka badan waa dadkii reer miyiga ahaa xoolo dhaqatadii iyo beeraleydii oo noloshoodii caadiga ahayd oo cidina aanay ka caawin jirin ay u diideen Al-Shabaab inay ku noolaadaan inay baarihii tacbadaan inay wadooyinkii maraan inay ceelal helaan ayaa loo diiday taasa waxay ku qasabtay in ay marka gaaraan meel aanay dul qaadi karin oo ay go'aan ku gaaraan inay qoriga qaataan ay yiraahdaan maya dulmigan ma yeelin maxaa u malaynaysaa dadka magaalada Muqdisho jooga oo qof kasta ay u cabsi ku seexdo ninka ganacsadaha lacag laga qaadaayo kan maqaayad fariista goorma lagu qarxinaa uu isleeyahay kii jaamacad aadaa goorma lagu dilaa uu isleeyahay oo qof kasta ama madaxa ahaado ama dhaqaalaha haysto ama fakhri ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaadee uu cabsi ku jiro goormaan sugaynaa kacdoonkii Muqdisho ee Al-Shabaab maya inaan nidhaahno cabsi intaan ka badan kuma jiri karno baadna intaan ka badan ma bixin karno goormaan intaas awoodaynaa Al-Shabaab yacni wiil yar oo 200-300 kilomitir jira inuu inta taleefan soo diro 1 million oo dollar uu ku qaato inuu taleefan soo diray keliya oo laga yaabo qofku inuu isweydiin weliba hadda 1 million bixisana aadan safe ahayn oo aadan aqoon baabuurka qaraxaya soo socda meesha uu ku qarxi doono inuu wadada maraysa tahay oo nimankii milyanka ka qaatay intay ku soo waceen aanay ku dhayinin iyo meelan qarax ka samayn rabnaa ka leexo wadadii adiga maadaama lacagtii bixisay aanay ku dhayinin oo hadda jaajuus tahay oo qof u jaajuusa ah tahay intay ku soo waceen aanay ku dhayinin adigu waa nala shaqaysaa maqaayad hebel rabnaa inaan qarxinay ka carar aan lagu lahayn marka midka lacagta bixiyay iyo kan bixin iyo kan u jaajuusay iyo kan u jaajuusin waa isku mid
qaybihii bulshada ee ka soo qayb galay kulanka looga hadlayay sugidda amniga caasimadda Muqdisho ayaa soo bandhigay talooyin iyo soo jeedino lagu xasilin karo amniga caasimadda loogana gudbi karo caqabadaha jira ee amni darrada ay kooga ka tahay
inaad arintaas sugitaanka beledka amnigiisii aasaas waxaa u noqon kara difaaca madaniga ah oo la dariseeyo madani la dariseeyo
inay bulshada ee dareemaan yeeshaan qaataan stakeholderka amniga inay iyaga yihiin anaga haddaa boliis nahay ama ciidamada amniga guud ahaanba waxaan anaga waa facilitator yacnaa wax waa fududeynaa mooye anaga stakeholderka amniga anaga ma nihin 15,000 oo ciidan maanta hadda ka howlgelin gobolka Banaadir amni ma yeelinayna haddana bulshadeena la shaqeynayna oo iyaga ayna qaadanayna ma dhacayso
dadkan oo dhan oo tukanay aaminsan yihiin inay gaalo murtadeen oo dhahay ka fatay yihiin markaad weydiisatana oo dhahdo maxaad ku gaalaysiisayna waxay ku leeyihiin waxaysan waxaan biyo ku cirinaynin marka waxa maxay waa maxay kulligeen hal khandaq waan ku jirnaa horta saas iyada waa inaan fahamnaa qodob magaalada muqdisho magaala barakeysan waaye caasimadeena weeye inta ay muqdisho dhabaqsan tahay Soomaaliya waxba uma dhaqna haday muqdisho hagaagto inta kale xalkooda waa dhaw yahay
waxaan rabnaa shirkan bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa in uu noo socon doono shirar badanna waa qabsan doonaa wasaaradda amniga waxay ka shaqeynaysaa sidii ay u dhisi lahayd kalsoonida shacabka iyo dawladda isku xirmi lahayd
markan mawriid maxamed aan ka codsay inoo soo koobo qodobada dibadda
maadsanad xamdi ugu yaraan 34 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar isugu jiray toogasho iyo mindil adeegsaday oo maanta ka dhacay dalka Thailand falkan uu geystay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada booliska ayaa lagu bartilmaameey sadex xarun caruurta lagu xanaaneeyo booliska ayaa laga soo xigtay in ninka uu falka u geystay kadib uu aaday gurigiisa isagoo dilay xaaskiisa iyo canug uu dhalay ka hor intaanan isna isdilin sarkaal degmo oo lagu magacaabo Jidapa Bunsom ayaa laga soo xigtay inay sanaha ugu horeeyna toogtay ilaa ay 5 qof oo ka mid ah shaqaalaha xarunta intaas kadib wuxuu gudaha u galay qol ay caruurta hurdayeen isagoo mindi ku dilay ilaa ay 23 ka mid ah sanadkii 2020kii ahayd markii askari ka carooday heshiiska hantiyad uu toogasho ku dilay weeraran 29 qof halka 57 kalena uu dhaawacay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Thailand Prayut Chan Ocha ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo baaro weerarkaas isagoo sidoo kale u tacsiyay qoysaska ay waxyeeladu soo gaartay heladooda dhankaasi iyo ruushka diyaan eegno ciidamada ruushka ayaa lagu soo waramayaa in xalay weeraro ay u adeegsadeen ilaa 7 gantaal oo ay ku garaaceen magaalada loo yaqaan Zaboriska Zaboriza aan iraahday inay ku dileen hal qof sida tan waxaa sheegay saraakiil ka tirsan dowladda dalka Ukraine tani ay imaaneysa iyada oo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka lagu sameeyo hubka nuclearka lagu wado in maanta oo Khamiis ah ay wada hadallo ku yeelato caasimadda dalka Ukraine ee Kiev arrimahan ayayna si gaar ah u eegi doontaa hay'addu dhanka caafimaadka hadii aan eegno hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay soo saartay digniin caalami ah digniintan ayayna ka soo saartay ilaa 4 ka mid ah sharoobooyinka loo cabo qufaca hay'adda waxa ay sheegaysaa in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada 66 caruur ah oo ku dhintay dalka Gambia sharoobooyinkan ayaa sidoo kale hay'addu waxay sheegaysaa in lala xiriiriyay in ay saameyn gaarsiin karaan ama dhaawac u geysan karaan kiliyaha arrintan iyada ah waxaa daawooyinkan soo saaran ilaahda shirkadda laga leeyahay India oo loo yaqaan Maiden Pharmaceuticals hasaate wali kama aynan jawaabin eedeynta loo jeediyay ugu dambeyntana mucaaradka dalka Uganda waxa ay dalbanayaan in dallacsiintii loo sameeyay wiilka uu dhalay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Kaguta Museveni ee Kenya aflagaadeeyay kadibna madaxweynaha uu raali gelin bixiyay in xilkaasi laga qaado xabsigana la dhigo.